Dag og velkommen til denne første ordinære radioinformation efter sommerferien. Jeg har faktisk glædet mig til at komme i gang. Og så er det jo rigtig godt, at der er nogen, der har arbejdet, mens jeg har dankleret den. For eksempel Lone Nikolajsen, som har set de første 3 afsnit af den nye sæson af Kloven. Efter 9 års fravær, så kan vi nu igen i sæson 7 følge Frank og Kaspers forsøg på at være venner og en slags mænd. Og hvis du hænger på til sidst i programmet, så kan du høre, hvordan Danmarks bedste tv-anmelder synes, det går. Rune Lykkeberg kommer selvfølgelig også forbi, og han har sig en gigantisk optur. Denne gang over partiet Alternativet og deres forslag om at oprette et grønt overministerium. Men allerførst så skal vi til Sverige. Der er bilafbrændinger, men der er også et valg i et land i sin måske største sådan moderne identitetskrise. Fordi det er selve det at være Sverige, der er temaet her til valget den 9. september. Og det kommer Mette-Line Thorup og fortæller om. Velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling. Og velkommen til Mette-Line Thorup.
Tak.
Lad os lige starte med, hvad ved vi for effekt om de her bilafbrændinger i Sverige?
Altså, vi ved, at der er omkring 150 biler, der er blevet sat i brand omkring Göteborg og andre steder i det vestlige Sverige. Mm-hmm. Og så ved vi, at politiet har anholdt 2 yngre mænd i Sverige og en tredje på grænsen til Tyrkiet. Men politiet har jo ikke, i hvert fald indtil videre, kunne afdække, at der skulle være noget politisk motiv.
Nej. Ved man noget? Der var nogen, der talte om, at det virkede sådan helt som en sådan militær aktion. Ved man, har der nogen som helst teorier om, hvor koordineret det er, om hvor mange gerningsmænd der er?
Politiet har i hvert fald været ude at sige, at de mener, at det kan være koordineret over de sociale medier.
Okay, godt, så langt. Du sagde lige omkring motivet, at det ved vi ikke noget om, men det holder i hvert fald ikke debat Sverige tilbage fra at spekulere i det. Hvad er det for nogle spekulationer, der er?
Nej, det kan man roligt sige. Spekulationerne gik hurtigt i gang, ikke? Og der er jo forskellige sider, der har forskellige interesser i det her, ikke? Der var blandt andet en sangerinde, som mente, at det kunne være Sverigedemokraterne, eller den her meget yderligtgående højernationale, den nordiske modstandsrørelse, som mm-hmm. stod bag. Så var der jo over på den liberale, borgerlige side, der mente man jo, at det kunne have været nogle antifascistiske, venstreorienterede unge, der stod bag for at lave rav i den. Ikke? Ja. Og endelig var der i hvert fald også mange, og herunder også statsminister Stefan Löfven, der mente, at det måtte på en eller anden måde være koordineret med et formål.
Ja.
Og også måske for at påvirke valgkampen.
Det er jo ikke helt usædvanligt i en svensk sammenhæng. For 2 år siden i Malmø var der sådan også omkring 100 påsatte brænde. Men det nye her er, at det er i forbindelse med en valgkamp. Kan du sige lidt mere om, hvordan det spiller ind på valgkampen?
Ja, det er klart. Altså, fordi lige nu er der som sagt valgkamp, og det er Sverige befinder sig i en anderledes situation end for 4 år siden, ja, under den seneste valgkamp. Dels fordi, at der har været en flygtningekrise ind imellem. Sverige har ligesom forladt den her de åbne hjerters politik. De har forladt forestillingen om, at de er den humanitære stormagt. Og nu taler man rigtig meget om, at mange svensker føler sig mere utrygge. Mm-hmm. De taler om indvandring, de taler meget mere om indvandring måske også, og problemerne med det. Og de spørgsmål er også blevet meget mere politiseret nu, hvor de 2 store partier, Socialdemokraterne og de konservative Moderaterne, har strammet udlændingepolitikken, mm-hmm. og op til valget også har lagt op til yderligere stramninger. Så der er ligesom sådan en labil politisk situation i mm-hmm. landet, hvor sådan nogle begivenheder som de her bilbrande, men også for en måned siden, altså de her skovbrande, ja, ligesom hele tiden sætter følelserne i kog, og hvor er det egentlig Sverige er på vej hen?
Ja, du beskriver, at det er sådan det helt store spørgsmål.
Ja.
Hvad er det for net Sverige, ja, vi vil have, der er i spil lige nu?
Og det der er, kulturredaktøren på Dagens Nyheder fortalte mig for noget tid siden, da jeg snakkede med ham om det, altså at man, de er ikke enige om det virkelighedsbillede Sverige er. Er Sverige et godt sted, eller er Sverige et skidt sted? Er Sverige, ja, et sted, som skal være åbent over for indvandring, eller er det ikke? Altså, og det har skabt en betydelig splittelse i befolkningen. Og de kan også se frem til, at der måske ikke er nogen af blokkene, hverken den rødgrønne blok eller den borgerlige blok, Alliancen eller Sverigesdemokraterne, det indvandrerkritiske parti, som jo faktisk er en blok for sig, fordi ingen rigtig vil samarbejde med dem stadig, at der er ikke nogen af dem, der får flertal.
Ja.
Så det der politiske kaos, det også kan ende med efter valgdatoen, sådan som meningsmålingerne ser ud nu, i hvert fald. Det gør jo så, at det hele, det er sådan lidt up in the air, ikke? Ja.
Lad os lige understrege, det er den 9. september,
præcis,
at valget er. Hvordan ser meningsmålingerne ud? Hvordan,
Jo, men det ligger sådan, at der er en ret fast tendens, eller sikker tendens, det er, at Sverigesdemokraterne i hvert fald ser ud til næsten at fordoble deres stemmeantal. Og så ligger de til at være sådan blive det andet største parti, altså efter Socialdemokraterne, som går kraftigt tilbage, men også Moderaterne, som også går tilbage. I nogle enkelte målinger har Sverigesdemokraterne endda været det største parti, og det er jo noget, der virkelig skaber ravage i det her Sverige, som engang var så indvandringsliberale, at det indvandrerkritiske parti nu kan tage altså over en fjerdedel af stemmerne.
Men ingen vil stadig lege med dem?
Nej, det er ikke som det fremgår. Altså, der er betydeligt pres på Moderaterne, som har tabt rigtig mange vælgere til Sverigesdemokraterne. Fordi der er kræfter både internt i partiet, men også altså, omkring, hvordan skal den borgerlige alliance i det hele taget kunne reagere uden om Sverigesdemokraterne. Så der kommer nogle forskellige meldinger, som bliver der tolket helt vildt på, og hver gang går der panik i det, men sådan som det ser ud, så vil man ikke bygge sin regeringsmagt på dem, men man måske gerne snakke med dem i nogle enkelte tilfælde, og hvordan skal det lige spænde af?
Men er Sverigesdemokraterne egentlig et borgerligt parti?
Ja, de hører til den, de ligger over på den borgerlige side, ikke? Men de gør jo det, som Dansk Folkeparti også har gjort. Præcis. De bevæger sig også over imod Socialdemokraterne. De har også taget rigtig mange socialdemokratiske vælgere, altså den her klassiske arbejdervælgere, som i Sverige hedder den gule Jørgen, og ikke blå Bjarne.
Ja.
Der har Jimmie Åkesson, som er formand for Sverigesdemokraterne, har lavet et oplæg og en bog om hvordan Sverigesdemokraterne ser sig selv som din moderne aftager af det svenske folkhem, altså den svenske velfærdsstat. Så det er klart, de prøver at bruge sådan historien, du ved, sådan som 50'erne Sverige var, ikke? Altså hvor der var en nation, og der var sammenhængskraft, og alt var godt, ikke? Den historie prøver de at stjæle fra Socialdemokraterne og gøre sig til deres, fordi de mener, at det er det, de her tryghedssøgende og forvirrede svenskere har brug for at høre.
For det har jo været en interessant valgkamp med de indspark, de har haft, fordi historien har jo været yndet, fordi ikke alene vil de så have 50'ernes folkhem til at være deres, men de vil også have Socialdemokraterne til at fremstå som nogen ekstraordinært racistiske, racehygiejniske banditter.
Ja.
De udgav jo der udkom jo med en film her for et par uger siden. Kan du ikke lige sige kort om den? Hvad var det dog for en?
Jo, det var en film, en propagandafilm, som den blev kaldt, Sverigesdemokraternes magasin, eller hvad man skal kalde det, Samtiden, stod bag. Og den handlede så om, at Socialdemokraterne havde en racistisk historie, for de havde i starten af forrige århundrede jo flirtet med nazismen og med racebiologien osv. Og det var ligesom sådan et forsøg på at sige, fordi Socialdemokraterne helmer jo ikke med at sige, at Sverigesdemokraterne er dem, der er racister. Så de lavede den her film for at sige, hvad med jer selv? Prøv at se på jeres egen historie.
Okay, ja. Får de noget godt ud af det?
Altså, det bliver der jo så diskuteret, ikke? Men i hvert fald har de jo fået givet en tilbage igen til Socialdemokraterne, ikke?
Ja.
Hvor man måske godt kunne sige, at man måske skulle de have fundet på noget andet, som ikke berørte det der racistiske ord. For det er jo faktisk den ting, de prøver at komme bort fra i forhold til deres egen historie. Og man skal lige huske på, at Sverigesdemokraterne har jo et racistisk udgangspunkt og adskiller sig på den måde fra for eksempel Dansk Folkeparti.
Du siger racistiske rødder. Kan du ikke lige uddybe lige en kort historie? Hvem er, hvor stammer de fra?
Jo, det er sådan, at flere af Sverigesdemokraternes grundlæggere havde rødder i en række partier, som betragtes som racistiske, eller højere ekstremer. Det Det handler blandt andet om partiorganisationer som det, der hedder Fremstegspartiet og Sverigespartiet, og det parti, der hedder Bevare Sverige Svensk.
Godt. Malene Thorup, vi kommer til at snakke meget mere svensk valg. Det håber jeg da.
Dejligt.
Yes. Hvordan kommer vi til at dække det i tiden, der kommer?
Jo, men vi fortsætter vores serie, der handler om det ekstreme Sverige, og hvorfor det er blevet så ekstremt. Og så følger vi selvfølgelig med i de aktuelle udviklinger.
Og jeg kan sige, i fredagen, den er jo udkommet i går, når vi sender, i fredagens kulturtillæg, der har vi nummer et i vores nedtælling over de største svenskere, som er kulturens spark ind her. Kan du afsløre, hvem er det?
Astrid Lindgren.
Naturligvis. Så gå hen og find den sted, Anita Brask Rasmussen har lavet et skønt portræt af hende, og I kan ud over det finde dem alle sammen samlet ind på vores hjemmeside, de her suveræne svenskere. Tak, Madeline, og vi snakkes ved.
Nemlig.
Hej, Rune.
Hej, Anna.
Det er hverdag igen.
Ja, det er pragtfuldt. det er vidunderligt, vi er tilbage til hverdagen. Vi har haft de lange samtaler, nu skal vi lave opturen igen.
Hurtig, lækker optur. Helt optursopladet over halvanden måned uden optur. Hvad har du optur over i den her, Rune?
Jeg har optur over Alternativet.
Ja.
Og lad mig skynde mig at sige, det er jo ikke noget, vi har været helt enige om her på redaktionen.
Mm.
Jeg synes, det er fantastisk, at Uffe Elbæk siger, jeg vil være statsminister. Jeg vil ikke være med i rød blok eller blå blok. Jeg trækker mine mandater ud af ligningen.
Mm-hmm.
Jeg vil hvis jeg vil kun vælge en regering, hvis den gør noget, som ikke er grønt. Altså, jeg kan godt lide, at Alternativet bryder hele logikken og sætter det op på en anden måde. Der er nogen, der siger, at det er frygteligt, så kan han gøre Lars Løkke til statsminister.
Mm-hmm.
Men der er også den anden logik, som er, at de to partier er så tæt på hinanden, så lad os da få et rigtigt alternativ. Og jeg synes, det er det, Alternativet er. Og jeg synes, det at han stiller sit parti derhen, hvor man ikke tænker på, hvad for nogle vælgere skal jeg sælge dertil, men bare, hvad for et produkt vil jeg rigtig gerne lave. Det er jo også sådan, vi laver information.
Mm-hmm.
Og det bryder de politiske begrænsninger, der kommer ind i vores egen hoveder hele tiden. Og jeg synes, det de så i den her uge har fremlagt, det er jo ikke bare, at Uffe Elbæk skal være statsminister.
Mm-hmm.
Det troede jeg faktisk ikke, de mente. Jeg troede, de mente, at han ville føre politik på en helt ny måde, så han ville ikke vælte nogen regering, med mindre det drejede sig om klima, og sige, det er vigtigere end alt andet.
Mm-hmm.
Nu har de så lagt en plan for, hvordan deres regering skal se ud, og jeg synes, det er optur.
Okay. Lige kort overrids. Hvad er det? Hvordan ser den ud?
De har jo, de vil nedlægge alle ministerier. Det er det mest disruptive, vi har set, siden Mogens Glistrup fremlagde sin plan i 1973. De vil nedlægge alle ministerier på nær et, nemlig statsministeriet. Statsministeriet får lov til at blive, og så erstatter de alle de andre ministerier med nye navne, fordi de vil have nogle nye mål. Og dem tror jeg ikke, vi behøver at gå igennem, men for eksempel hedder Integrationsministeriet, det hedder Ministeriet for Mennesker på Flugt og Nye Danskere. Så har vi et ministerie, der hedder Ministeriet for Kunst, Kultur og Livssyn. Det er lidt mere traditionelt.
Mm-hmm.
Men det er ikke det, der er det virkelig interessante. Det virkelig interessante er, at de vil lave et grønt overministerium. I dag er det jo sådan, at det er Finansministeriet, der bestemmer, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. De kan sidde ligesom prinsessen i eventyret siger, du er ikke til alting.
Mm.
Og det betyder jo, at det er Finansministeriet, der sætter rammer for, hvad vi gør, hvad vi ikke kan gøre. Så siger Uffe Elbæk, væk med dem som overdommer. Nu sætter vi et ministerium for grøn omstilling ind som overdommer. Yeah. Nu er det dem, der siger, du er eller du er ikke til alting. Nu er det dem, der ligesom sætter rammerne for, hvad vi kan i dansk politik.
Mm.
Så på den måde vender han hele hierarkiet rundt. Og det er jo klart, at nej, men så kan man straks sige, at det er jo ikke muligt, og det bryder med den parlamentariske logik, og det har jo ingen gang på jord og sådan noget.
Nej, det er meget nemt at interviewe dig, Rune. Du siger hele tiden det spørgsmål, ja. Du kører bare.
Det er jo fordi, på Information overvejer vi jo tit det der med, at man kan altid sige, at det ikke er muligt.
Ja.
Men hvis aberne de sad op i træerne og sagde, at det ikke er muligt at komme ned på jorden og blive mennesker, så havde vi alle sammen stadigvæk siddet op i træerne.
Oh, yes.
Så det umulige sker jo. Så det er jo ligesom en indvending, vi altid skal svare på.
Ja.
Men ideen er bare plantet hos folk nu.
Ja.
Der er faktisk en mulighed for at føre politik, hvor du siger, at det er det grønne overministerium, der sætter rammerne. Og det betyder, at i politik skal man nu forholde sig til, vil du have Finansministeriet som dem, der sætter rammerne, eller vil du have det grønne overministerium?
Mm.
og den afledte af det er jo, hvad er du egentlig mest bekymret for? Mm. Er du mest bekymret for vores naturgrundlags fremtid, eller for vores økonomiske bæredygtighed? Hvad er det største politiske slagsmål? Er det decimalen på råderummet? Eller er det, hvordan vi kan omstille hele vores samfund på en måde, så vi ikke smadrer planeten for vores børn? Og der, vi er jo vant til, at politik bliver serveret for et marked, hvor vi ved, at der er 50% købere på den ene side, 50% købere på den anden side. Mm. Og hvis du ikke kan lave et produkt, der passer til de 52%, så skal du lade være med at lave produktet. Og på den måde bliver produktet jo også mindre og mindre interessant, og det Uffe Elbæk har gjort, det er, at han vender den simpelthen bare om og laver den vision, som han gerne vil have, og så må folk gå derhen, hvis de vil.
Ja. Og jeg har ikke engang lyst til at spørge dig, hvad kommer der så til at ske til et valg eller sådan noget, fordi jeg, altså, vi kan også, hvad har vores rolle som medier været i det her med at dække, når Alternativet smider nogle nye forslag eller nogle tanker ud? Det har jo meget været sådan, spol frem til et valg, og så kommer du til at pege på, hvis du en stemme på Alternativet er en stemme på de borgerlige og alt det her. Skal vi til som medier også at behandle sådan nogle spørgsmål her på en ny måde, altså...
Jeg synes jo, at vi bestræber os på altid at give det nye chancen. Hvis der er nogen, der er på vej ud af en tangent, så tager vi dem med hånden, og så går vi hele vejen ud for enden af tangenten med dem. Mm. På den måde synes jeg jo også, at vi giver Macron en chance. Jeg synes, vi giver Jeremy Corbyn en chance. Jeg synes altid, at vi skal give opbruddet en chance. Vi skal, altså det, man må ikke dømme nogen ud på forhånd. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis man fulgte den der parlamentariske logik, hvor man tæller mandater hver gang, så ville det bestående jo aldrig ændre sig. Hvis det virkelig var rigtigt, at mandaterne er fordelt nu, så kunne der ikke ske noget nyt. Ikke? Og Dansk Folkeparti brød jo alt i 2001, og kan nu lave regeringen til begge sider, så vi ser jo rent faktisk, at der sker noget nyt. Så for mig er det et mysterium, at folk er så besat af det bestående logiske diktatur, at de ikke kan se, at det hele tiden faktisk bliver brudt. Og der tænker jeg, at vi skal gå den anden vej. Og så vil jeg sige en sidste ting, og det er, at det grønne er jo sådan noget, som alle gerne vil, men glemmer lidt en gang imellem. Yeah. Det er de der langsigtede... En af de langsigtede prioriteter, der hele tiden taber til det kortsigtede. Derfor er det jo noget, Venstre engang imellem siger, vi er Danmarks Grønne Parti. Jeg siger Socialdemokraterne, vi er det. Det at sige, som Uffe Elbæk gør, at jeg støtter en regering, der er grøn, det er jo at holde de andre fast på det, de gerne vil langsigtet, så de ikke falder for deres kortsigtede fristelser. Det er så også at få en masse vælgere, give en masse vælgere mulighed for at stille sig derhen, hvor man vil holde dem fast på det.
Det er optur.
Uffe Elbæk er optur.
Hjemmesko på? Hvorfor er du hjemmesko på?
Hjemmesko, det er havesko.
Det er da ikke havesko,
det er havesko. Ja, kombineret havesko.
Du kan da ikke have... Det er da ikke noget, der hedder.
Det er det da.
Hæv hjemmesko.
Hæv hjemmesko. Det er en hæv hjemmesko, det her.
Det her var Frank og Kasper og Klovn. Lone Nikolajsen, velkommen til.
Mange tak.
Det er jo en lille trailer-klip fra den nye sæson af Klovn, som startede her på TV2 i sidste uge. Det er 9 år siden, at vi i hvert fald på tv har stødt på dem. Kan du ikke lige give for dem, hvis der sidder nogle lytter derude, og ikke helt er med på fænomenet klovn? Hvad er det for en størrelse?
Ja, hvis man lige har lært dansk inden for de sidste 9 år, derfor ikke har set klovn, ja, så kan jeg fortælle, at det handler om Kasper Christensen og Frank Hvam, to store danske komikere. Mm-hmm. Deres forvrængede billede af sig selv, og deres venskab og deres egoer.
Ja.
Og rollefordelingen er den, at...
Vi skal lige sige først, det har været i en serie, og så siden har der været 2 spillefilm.
Ja, der har i nullerne kørt der 6 sæsoner af tv-serien Klovn, og den er meget inspireret af, hvad hedder han, Larry, ham der...
Curb
Your Enthusiasm, Larry David, amerikanske sitcom, som også handlede om et forvrænget billede af ham selv. Og nu er den tilbage, og det handler... Lød stadigvæk om, at Kasper Christensen er en liderlig fedt højben-type, der trumler sin bedste og meget loyale ven, Frank Hvam, som bare gerne vil gøre det godt på alle fronter. Både være en fandens kal i sin relation til Kasper, og også være lige den mand, som hans lidt mavesure kæreste og nu kone Mia har brug for.
Du skriver faktisk, at er de blevet gift i den her sæson?
Det er jeg ikke helt sikker på.
Nej, for det ville hun jo ikke.
Nej, altså sæson 6 sluttede med, at hun sagde, gud, vi er der ej, da han friede til hende. Ja. Det var også en værkikset omgang af et frieri.
Og det er, hvad er det, der gør, at klovn som sådan fungerer? Hvad er recepten?
Der er ligesom to ting. Altså umiddelbart, så er der identifikationen, som jeg tror, man vil føle, når man ser det, hvis man nogensinde i sit liv har prøvet, at ens moralske og personlige integritet var udfordret af ens forfængelighed eller ens trang til at passe ind, og at de andre synes, man var cool. Hvis man nogensinde har stået i den konflikt, så vil der være en vis identifikation, der bare gør det sådan smertefuldt at se. Og nogen kan ikke holde det ud, og nogen, som har det ligesom mig, der er det ligesom, at der bliver kløet i et myggestik, og ja, der bliver kløet igennem. Det er ligesom identifikationen i det. Og så er der det med det typiske, at Kasper og Frank som karakterer, som manuskriptforfatter, så har de bare et sindssygt godt øje for moderne manderoller og moderne idealer. Det handler om moderne mandefællesskaber, som er så moderigtige. I den nye sæson, der er mandefællesskabet en mountainbike-klub, som det er meget prestigiøst at være med i. I de gamle sæsoner var det en bogklub, hvor de sådan skulle være intellektuelle, selvom at de var pisse ligeglade med, hvad der stod i bøgerne. Det var ligesom bare et manddomsritual, de skulle gentage en gang om måneden med Jørgen Leth for bordenden, og så skulle de sidde og anerkende hinandens måde at være intellektuelle mænd på. Men nu er de altså kommet op i en alder, hvor det er mere vigtigt at vise, at de stadigvæk kan noget med deres krop. Mm. Så nu har de iført sig lycra og ens trøjer, og så kører de rundt i skoven og har gang i noget.
Det hedder Mountain Lions.
Det hedder Mountain Lions. Og den sociale dynamik, de har gang i det her foretagende, er cirka den samme som i Zappa, hvor at Mulle skulle spise en skovsnegl for at være med i Hulen. Altså den her gamle Bjørn Reuter-filmatisering. Ja. Så det er sådan noget super infantilt, som man også ser i virkeligheden. Ja. Altså, at her har de sådan et formaliseret mandefællesskab, hvor de godt kan tillade sig at sige, du er ude, og du er inde, på en måde, som voksne mennesker ellers ikke kan gå rundt og gøre det.
Og i den der sådan performative maskulinitet, er det også ret vidunderligt set, at de har fået en ny guru i det her fællesskab?
Ja, altså i afsnittet, der handler meget om mountainbike-klubben, der er det pludselig Erik Clausen, som er den alfahan, de gerne vil spejle sig i og leve op til. Og tidligere har det været Jørgen Leth, som er den her intellektuelle digter og verdensmand, men nu er det den helt jordnære arbejder-dude, der ikke undskylder for at være liderlig.
Du skriver i din anmeldelse, Lone, at på en eller anden måde fungerer det her langt bedre i sin originale form, altså som 30 minutters, eller hvad er det? Er det 30 minutter langt?
Ja, det er knap 30.
End de gjorde i de to film. Hvorfor?
Der er bare noget tilfredsstillende ved den stramhed, der er i afsnittet, når de er 30 minutter, fordi der ligesom er en række setup i begyndelsen, og så kommer der payoff, eller sådan, så bliver det samlet i et stort payoff til sidst. Ja. På samme måde som et godt comedy set eller en god vittighed, at der bliver lagt op til noget, og så bliver det forløst, og at alting i afsnittet ligesom fører hen til den her forløsning, som altid kommer, eller i de tre afsnit, jeg har set i hvert fald, virker overraskende og derfor sjovt, men også sådan helt indlysende, at selvfølgelig gik det sådan. Selvfølgelig endte de med at blamere sig på lige netop den her måde. For man ved jo godt, det ender galt, på samme måde som når man læser en historie om Anders And. Altså der er ikke nogen, der bare lykkes.
Men det nye her, skriver du i forhold til det gamle, det er, at det er også meget fokus på faderrollen. Altså Franks for eksempel nu teenagebørn og sådan noget. Altså, og andre anmeldere har også fremhævet det der med, at når det også fungerer så godt den her gang, så er det fordi, det er vendt tilbage til hverdagen. Frem for de der mere spektakulære tour de fis i den første og Hollywood i den anden. Og sådan noget. Vi er tilbage ved morgenbordet eller sådan.
Ja, og det er nogle nye blikke, der lander på Frank især. Fordi det er Frank, der er familiefar og bor i en villa med en dreng, der er sådan i 10 år. Og gammel nok til at synes, at ting, der har med sex at gøre, er pinlige. Men ikke gammel nok til at have lyst til dem eller interesse for dem. Og så en teenage datter, der bare synes, han er pinlig. Og hvor han også har været far i den sidste af filmen, er det. Der var det mere noget med hans forhold til Mia, som han havde børnene med, og hvordan hun så på ham som far. Det var der, han ligesom havde noget på spil. Men nu er det bare sådan en præmis for hans hverdag, at det betyder sindssygt meget for ham, at hans datter synes, hun er cool, og det gør hun ikke. Så det er ligesom et nederlag, han står op til.
Og den stakkel, han har fået en tredje, han har været spændt ud mellem Mia og, og Kasper. Og nu,
så nu er det også det her. Ja. Det, altså der synes jeg også, det giver et rimelig moderne billede af en mand, at han kan ikke have selvrespekt samtidig med, at hans datter synes, han er en latterlig nar. Og det gør hun. Og så der er ligesom der er en ny sådan et nyt sted, hvor der sådan er nogle gnidninger og en ny front, hvorfra der kommer konstante angreb mod hans selvrespekt. så der er ligesom en ny front, han skal kæmpe på, og det er for at få sine børns respekt. Og det er sindssygt sjovt at se, hvordan det mislykkes. Ja.
Kan du ikke lige her, før vi slutter her til sidst, er der ikke altså hvor kan du lige fortælle, hvor du grinede mest? Du har set 3 episoder, ikke?
Ja.
Altså, griner du sådan højt ud i rummet, eller altså, hvordan er din latter i klovn?
Og så først så griner jeg sådan håndligt, fordi jeg tænker, den gik ikke, min fine ven. Og, fordi man ser jo nogen, der opfører sig dårligt, og sådan ligesom er i deres egos vold, og det er jo forkert. Og så griner jeg håndligt, og så fiser latteren ud i sådan noget, kunne også have været mig under nogle andre omstændigheder. Og så tager jeg en dyb indånding og ser videre. Ja.
Hvad er det? Hvad er sådan en lille tableau? Lav lige et lille setup. Hvad er sjovt?
Hvor jeg grinede mest, eller? Det er... Nu spoiler jeg lidt. Må jeg godt det?
Okay, nu spoiler Lone.
Jamen, der er noget med datterens menstruationsblod, som simpelthen var så sjovt.
Okay, nu spoiler Lone, så nu kan du lige nå at slukke.
Der er sådan en... En biperson i et af afsnittene, som hele tiden overgår de mænd, han snakker med, historier. Så hvis han har hvis nogen har oplevet noget vildt, så har han altid oplevet noget, der er vildere. Og så går Frank ind, altså for ligesom at hjælpe sin gode ven Kasper, der er lidt udfordret, så går han helt ind på hele tiden at skulle stikke hans historier. Og så ender han med at sådan ranke ryggen og være parat til sådan at trække det sidste stik hjem. I den her mandeblære-konkurrence og prale med noget, han har prøvet, som den anden garanteret ikke har prøvet. Og det, han så har prøvet, det er at smage på hans datters menstruationsblod. Det er så katastrofalt og uacceptabelt, og det dur slet ikke i situationen. Og der er ligesom et ansigtsredningsprojekt, der falder til jorden med et brag. Og det synes jeg er godt fundet på.
Ja, det er godt fundet på. Og hvordan er det, Lone? Man kan bare se det ind på
TV2? Man kan se det på TV2 Play.
TV2 Play, det er sådan noget, der koster penge.
Ja, det koster penge. Og så ellers så kan man se det om mandagen kl. 20.50.
Godt. Tusind tak, Lone Nikolajsen.
Selv tak.
Og det var så det. Men jeg har en lille tjeneste, jeg vil bede dig om at gøre for mig og for radioinformation. For hvis du nu tænker, at du godt kan lide radioinformation, og har bare en lille bitte anelse om, at det kunne andre også, så må du sindssygt gerne lægge en lille anmeldelse ind i iTunes. Det er jo den måde, algoritmerne arbejder. Og ellers håber jeg, at du er kommet godt tilbage i din saltmine, hvordan den nu ser ud. Og jeg håber, at du lytter med næste uge, hvor at vi skal tale om den store klimamarch. Fordi jeg tror, vi er nogle stykker, der har oplevet, at den her sommer har rykket klimaudfordringerne endnu tættere på os selv og vores kroppe. Så måske vi skulle rykke endnu tættere sammen for at finde en løsning. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som Anne Pilegaard Petersen har klippet. Ha' det rigtig godt.